Kitle yer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, kadarlı dinleyiciler. Şuğun 2025 yılın 18. iyunu, Tepteyanın çarşında günü. Şuğunki programımızda, Bilermen yakın günde oradaki dartınlılığın Türkmen gazının kudasını ulu toruğa koyandığını ayyar. Türkmenistan'da interneti gözükçülük müşlen yer. Ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Sariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. On yedinci iyunda Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov Kazakistan'a resmi safari amala aşırýar. Ol Astana'da geçirilen Merkezi Aziya Xitay görnüşündäki ikinci samite gatnaşar. Berdimuhamedov Astana'nın aeroportunda Kazak premier-ministri Olzas Bektenov ve beýlik resmiler garşylady. 16 iyunda samite gatnaşma üçin Xitay'ın ýolbaşçysy Si Jinpingiň hem gelendigi habar berildi. Onu Kazakistan'ın prezidenti Kasım Zomart Tokayev karşıladı. Merkezi Aziya Xitay ilkinci samiti 2023 ýylyň maýynda Xitay'ın Siyan şäherinde geçirilipdi. Rusiyanın 17 iyunda geçilen gece Ukrayina'nın paytaxtı Kiyeva uran zarbalar neticesinde azından 14 adam öldü. 144 ýaşyjy hem yaralandy. Hücumda Kiyevin Salamensk etrafındaki köpkatli yaşayış sahalarının birinin girelgesi, yağını podyezdi doluluğuna yumruldu. Paytaxtın ağzından 12 etrafını zeper yetindigi bellinilýär. Käbir yerlerde yangın yüze çıktı. Adesa hem dronlar bilen edilen hücum tebäpli ağzından 2 adam öldü. Mundan başga da Rus güýçleri Kiyev, Chernigov ve Sumy sewtlerine hem nişana aldı. Amerikanın prezidenti Donald Trump G7 toporunun Kanada'da geçirilen samitini vaqtından öňterk etdi. Munun yakın günde oradaki yağdayın düýpli tilisme bilen bağlansyklydygyny Ak Tamyň Meteo wekili Caroline Leavitt 16 iýunda aýtdy. Mundan öň Trump özüniň Truth Social platformasynda çap eden postunda Tehrandan gysagly evakuasiýa çağırdy. Eýran meniň olara gol çekmegi ünden ilalysyga gol çekmelidi. Gysgaça aýdylanda, Eýranyň ýadro ýaragyna ýa bolmagyna ýol berilmeli däldir. Muny gaýta-gaýta aýdyp geldim. Ähli adamlar derrew Tehrandan evakuasiýa edilmeli diýip Amerikanyň prezidenti aýtdy. Trump munyň bilen bagly başga goşmaça maglumat bermedi. The Guardian neşriniň ýazmagyna görä, Trumpyň bu çağırsyndan soň Tehrandan ýaşaýjylary şäheri köpçülükli ýagdaýda terk edip başlady. Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu ABC News telekanalyna beren interwýusynda Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýini ýok etmek mümkinçiligini aradan aýyrmaýandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä bu hereket konfliktiň ulalmagyna däldi, onuň soňuna çykmagyna getirip biler. Netanyahu bu beýanaty bilen Günwatar Metdogutynyň Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň Israýlyň Hameneýini ýok etmek bardaky planlaryny ret edendigi bardaky maglumatlaryna jogap berdi. Trump bu ädimiň ursun has hem mewjudmagyna getirip biljekdigine howatir bildiripdir. Eýran baky ursy itleýär we bizi ýadro ursunyň botagasyndaky ýagdaýda saklaýar. Afiliyetinde Israýyl bu howpy ýok etmek we agressiýa soň bermek itleýär. Muny diňe ýamanlyk güýçlerine garşy durmak bilen gazanyp bileris diýip Netanyahu aýtdy. Israýyl hakykatdan hem Hameneýini nysana alyp bilermi diýen soragy Netanyahu Israýyl zerur zatlary edýär diýip jogap berdi. Netanyahu Israýylyň Eýranyň ýadro maksatnamasyny ýok etmek ugrunda edýän tagallalarynyň Amerikanyň milli bähitlerine hem laýyk gelýändigini nykdady. 16 iýunda Russiýa Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň Yine 1245 harbi kullukçusunun cesedini Ukrayna tarafına verdi. Bu arada Ukrayna'nın harbi yetirleri boyunca utkustırıcı stavayı haber verdi. Maglumatda munun 2. iyunda İstanbul'da Ukrayna bilen Rusya'nın arasında kazanılan ilalaşıkların çayında cesetlerin izine verilmeginin cemleci tapkırı bolonduğu aydilyar. Rusya'nın gepleşiklerdeki vekili Vladimir Medinsky, Rusya'nın İstanbul'da beren vaadalarının yerine getirilendigini aýtdy. Onun maglumatyna görä, Ukrayna tarapyna 60,060 harby gullukçynyň, ýagny ofitserleriň we eserleriň jesetleri berilipdir. Rusya bolsa öz tarapyndan 78 harbiýiniň jesedini izine alypdyr.